Son varios os casos que coñecemos de persoas que están a recibir cartas da Xunta de Galicia onde se lles está reclamando unha determinada cuantía, non? Unha cuantía que se lle reclama pois porque arrisga incompatible co ingreso mínimo vital, unha circunstancia que non se dan outras comunidades autónomas onde sí que tiveron, bueno, pois saben tomar en consideración que isto podía suceder e decidiron modificar a normativa autonómica, non precisamente pois para evitar este tipo de situacións e as consecuencias que teñen este tipo de situacións na vida das persoas, non? Porque finalmente pois o que fai é afondar na precariedade, afonda tamén na vulnerabilidade social e faino ademais nun momento extremadamente complicado para moitas persoas. Pensemos que os datos que acaban de ser publicados neste primeiro trimestre de 2021 amosan xa unha radiografía que é moi complicada para moitísima xente, sinala que a taxa de fogares con dificultade para chegar a fin de mes aumentou neste primeiro trimestre case en 6 puntos, eso é moitísimo. Hai moitísimas familias que están nunha situación moi complicada e as administracións, en lugar de poñer pedras, o que teñen que facer é facilitar o camiño. Para iso toca modificar a Risga, toca facela compatible xa non só co ingreso mínimo vital, senón tamén con outras rendas municipais como a renda social municipal e toca adaptala a un contexto de crise social, aumentando cuantías e aumentando tamén esa protección á veciñanza.